რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავა, გადაცემის ხმის რეჟისორი. გადაცემის პირველ ნაწილში ველოდებით თამარ ავალიანს. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ არჩილ ტატუნაშვილის გვამზე ჩატარებული ექსპერტიზის შუალედურ შედეგებს. ლაპარაკია ლევან სამხარაულის სახელობის ეროვნული სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ბიუროს შუალედურ დასკვნაზე. თამარ ავალიანი ოჯახი და დაცვის მხარე გაეცნო და წვრილებით უკვე ამ დასკვნას კითხვები რჩება. ასევე მოსაზრება გამოთქვა დამოუკიდებელმა ექსპერტმა მარიამ ჯიშკარიანმა, ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელმა, და საინტერესო არის რა უნდა იყოს შემდეგი ნაბიჯი. ხვალ არის ერგნეთის შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში და სავარაუდოდ კი არა და ერთ-ერთი თუ არა ერთადერთი ან მთავარი საკითხი ყოველ შემთხვევაში იქნება სწორედ არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის გამოძიების საკითხი და მოთხოვნა, რაც უკავშირდება მისი შინაგანი ორგანოების გადმოცემას. საინტერესოა ესეც, თუ რამდენად შესაძლებელია ეს, რამე ინფორმაცია თუ არსებობს ამ დროის განმავლობაში, თუ აქვს დაცვის მხარეს. წუთი წუთზე შემოგვიერთება თამარ ავალიანი. გუშინ რადიო თავისუფლება გაესაუბრა არჩილ ტატუნაშვილის მამას, ტელეფონით დაუკავშირდა მას ჩემი კოლეგა გოგა აფციაური, გივი ტატუნაშვილს, და ის ამბობს, ესე ვთქვათ, რაც აღნიშნა მოკლეხნიან საუბარში, იყო ის, რომ მას აქვს კითხვები ცხვირის ფორმასთან დაკავშირებით. ექსპერტიზის დასკვნაში არ წერიაო და ასევე შუბზე წრეები რომ ეტყობა ნატყვი არის სავარაუდოდ, პირველადი დათვალიერებით არ არის დაფიქსირებული, და ის აპირებს შეხვედრას ექსპერტთან. როდის შედგება ეს შეხვედრა და რა იქნება შეკითხვები ოჯახის, შესაბამისად ოჯახის დაცვის წარმომადგენლის, ამაზე სულ ცოტა ხანში შევიტყოთ ჩვენი სტუმრისგან. ნატყვი არ არისო, ესე იძახიან და მაშინ ამიხსნან გამაგებინონ რა არის ის წრეები, რისგან არის ნაჭრილობები, რომ ეტყობა შუბლზეო, ამბობს გივი ტატუნაშვილი რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში. სრულად ეს ინტერვიუ შეგიძლიათ ნახოთ, უბრალოდ მოისმინოთ და წაიკითხოთ ტექსტი რადიო თავისუფლების საიტებზე, radiotavisupleba.gi, და მოგვწერეთ სოციალურ ქსელებში, აკრიფეთ რადიო თავისუფლება. როგორც მოსალოდნელი არის, შედგება კომისია, ასე ვთქვათ, და იმსჯელებენ იმ ინფორმაციაზე დაყნობით, რომელიც არის ამ შუალედური ანგარიშით მიღებული. გარდა ამისა, მიუხედავად იმისა, რომ თავიდანვე ნათელი იყო ექსპერტიზა ვერ იქნებოდა სრულფასოვანი, მას უნდა დაედგინა სიკვდილის გამომწვევი მიზეზი, თუმცა ვინაიდან არ იყო შინაგანი ორგანოები, თავიდანვე ცხადი იყო, რომ საბოლოო სრულფასოვანი პასუხისგაცემა გართულდებოდა, და სწორედ ამიტომ მაშინვე იყო საჭიროებაზე ლაპარაკი. მარიამ ჯიშკარიანი იყო მაშინ ჩვენს ეთერში, როცა ის ლაპარაკობდა სწორედ კომისიურ განხილვაზე და სხვა მედიცინის სფეროს სხვადასხვა მიმართულების წარმომადგენლებმა უნდა იმსჯელონ, თუ იმ ინფორმაციის საფუძველზეც, იმ დაზიანებების საფუძველზე, რომლებიც აშკარაა და მათი დიდი ნაწილი დაფიქსირდა შუალედურ დასკვნაში, შესაძლებელია, რომ ექიმებმა განსაზღვრონ, თუ რას შეიძლებოდა გამოეწვია გარდაცვალება ადამიანის. არჩილ ტატუნაშვილის მამამაც აღნიშნა, უღთოდ არის ნაწამებიო, ის ამბობს, განა რამდენისთვის უნდა გაეცლო ადამიანსო. ასე რომ ველოდებით ჩვენს სტუმარს და ასევე გეტყვით, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესზე, რომელიც პროცესი დაწყებულია მთავარი პროკურორის შერჩევისა. ვიცით, სამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიცია, მათ აქვთ პროტესტი იუსტიციის მოქმედი მინისტრის მიმართ და ისინი არაპირებენ ამ პროცესში ჩართვას. თუმცა კი, როგორც გითხარით, პროცესი მიმდინარეობს იუსტიციის სამინისტროს საიტზე, ქვეყნდება ინფორმაცია გუშინდელი თარიღით. მთავარი პროკურორობის პირველი კანდიდატები უკვე წარადგინესო. იუსტიციის სამინისტრო მთავარი პროკურორის პოსტზე წარდგენილი კანდიდატურების შესახებ ინფორმაციას, დეტალური ინფორმაცია საპროკურორო საბჭოს საიტზე განათავსებს. სამინისტროს უკვე წარადგინა ორი კანდიდატურა მთავარი პროკურორის პოსტზე. პირველი ეს არის პაატა შავაძე, რომელიც 18 სხვადასხვა ორგანიზაციის და პირის მიერ არის წარდგენილიო და ჩამოთვლილი არის ეს ორგანიზაციები. Შემას კი მივადევინებს თვალს, ესე ვთქვათ, მიმდინარეობს ფორმალური ნაწილი. გუშინ იყო გამოხმაურება არასამთავრობო ორგანიზაციების ამ საპროტესტო პოზიციაზე, გამოხმაურება პრემიერ-მინისტრისა, რასაც თავის მხრივ მოჰყვა ამ პრემიერ-მინისტრის განცხადებაზე, ესე ვთქვათ, ქილიკის სოციალურ ქსელში, ქილიკის კამპანია, თუ შეიძლება ასე დავარქვა, ზუსტი სახელის დარქმევა მიჭირს ამ ბავზე, რადგან ძალიან ესე ვთქვათ, უხვი იყო სიცილის თუ ხარხარის რეაქციების გამომხატველი ნიშნები ამ განცხადების ქვეშ და კომენტარები. ვაგრძელებ გადაცემას და ახლა მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიციაზე.
არასამთავრობო ორგანიზაციები ემიჯნებიან მთავარი პროკურორის შესარჩევი კონსულტაციების პროცესს და იუსტიციის მინისტრის თეა წულუყიანის თანამდებობიდან გადადგომას ითხოვენ. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ პროკურატურაში შექმნილ პრობლემებში პასუხისმგებელია არა მხოლოდ ირაკლი შოთაძე, არამედ მოქმედი იუსტიციის მინისტრი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე სულხან სალაძეს მოუსმინეთ.
მარტივად რო ვთქვა, ჩვენ ვითხოვთ იუსტიციის მინისტრის გადადგომას, მაგრამ ამ დრომდე არსებული გამოცდილება და იუსტიციის მინისტრის დამოუკიდებლობა მთელი რიგი პროცესებისადმი მეტყველებს იმაზე, რომ ის რა თქმა უნდა არ მიიღებს გადაწყვეტილებას დამოუკიდებლად, ამიტომ ჩვენი მიმართვა იყო თავად პრემიერთან, რომ პრემიერმა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება და მოხდეს ამ ქვეყანაში იუსტიციის მინისტრის შეცვლა. რატომ? იმიტომ რომ ყველა ის მნიშვნელოვანი რეფორმა, რაც უკავშირდებოდა მართლმსაჯულებას, უკავშირდებოდა სხვა სამართლის მიმართულებას, უკავშირდებოდა დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმის შექმნას, უკავშირდებოდა ინფორმაციის თავისუფლების კანონმდებლობის შეცვლას, ყველა ეს რეფორმა არის ჩავარდნილი პრაქტიკულად.
ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნისა და შესაბამისად თეა წულუყიანის მინისტრობის პერიოდში მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესი უკვე მეხუთედ მიმდინარეობს. შესაბამისად სამოქალაქო სექტორი ფიქრობს, რომ მართლმსაჯულების სისტემის არამდგრადობის ინდიკატორი არაერთია პრობლემების ჩამონათვალი ვრცელი, ყველა ერთად კი სისტემაში არსებული პოლიტიკური კორუფციის შედეგია. არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ შექმნილ კრიზისულ ვითარებაში მთავრობა ვალდებულია პოლიტიკური პასუხისმგებლობა აიღოს.
და მოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის მიმართულებით უკიდურესად გაჭიანურებული პროცესი და ძალიან ხისტი წინააღმდეგობა იუსტიციის სამინისტროს მოქმედი ხელმძღვანელობის მხრიდან და სწორედ ამ პროცესს უკავშირდება ძალიან ბევრი გახმაურებული საქმის გამოუძიებლობა. ჩვენ რომ ახლა დამოუკიდებელი, რეალურად დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი ქონოდა, რა თქმა უნდა, ამდენი საქმე არ იქნებოდა დაგროვილი გამოუძიებელი, რაზეც გამოხატა საზოგადოება პროტესტი ქუჩაში.
აღნიშნავს ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის პროგრამის ხელმძღვანელი სოფო ვერძეული. საქართველოს ყოფილი მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე თანამშრომლებს დღეს, 5 ივნის დაემშვიდობა. თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ განცხადება კი 31 მაისს მას შემდეგ გააკეთა, რაც ხორავას ქუჩაზე მომხდარ მკვლელობაში ბრალდებულ ორ პირ სასამართლომ ბრალეულობა წარუდგინა. სასამართლოს განაჩენით შესაბამისად დადასტურდა ის, რომ პროკურატურა მკვლელობის საქმის ობიექტური და სათანადო გამოძიების ჩატარება ვერ შეძლო. ირაკლი შოთაძის თანამდებობიდან გადადგომა მთავრობის წევრებმა ემოციურ ნაბიჯად მიიჩნიეს და მთავარ პროკურორს გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადეს. ირაკლი შოთაძის გადადგომამ საზოგადოებაში საპროტესტო მღელვარება ვერ დააცხრო. იუსტიციის მინისტრი პირადად კი უკვე მეხუთე მთავარი პროკურორის შესარჩევად იწყებს კონსულტაციებს. ერთი თვის ვადაში პროკურორობის სამი კანდიდატი მან საპროკურორო საბჭოს უნდა წარუდგინოს, ამის შემდეგ კი პროცესში უკვე მთავრობა და პარლამენტი ერთვებიან.
პროკურორობის კანდიდატის გამოსავლენად კონსულტაციები უკვე დაიწყო. კანონი გვავალებს სავალდებულოა ერთთვიანი პროცედურა კონსულტაციებისთვის. შემდეგ მოხდება საპროკურორო საბჭოსთან შერჩეული სამი კანდიდატის გასაუბრება, როგორც ეს იყო წინაჯერზე, და მთავრობისა და პარლამენტის არჩევის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ დაახლოებით 2 თვის ვადაში მაქსიმუმ გვეყოლება საქართველოს მთავარი პროკურორი.
მთავარი პროკურორობის კანდიდატის შესარჩევად განაცხადების მიღება 4 ივნისის შუა დღიდან დაიწყო. ცნობას ამის შესახებ იუსტიციის სამინისტრო ეტაპობრივად აწვდის პროფესიულ საგანმანათლებლო წრეებსა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. მათთვის კი, ვისაც ამგვარი ცნობა ჯერ არ მიუღია ან საერთოდ ვერ მიიღებს, სამინისტრო განმარტავს, რომ კანდიდატის წარდგენის უფლება არავისთვისაა შეზღუდული. თავის მხრივ არასამთავრობო სექტორი მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესის ფორმალურობაზე საუბრობს და ამ გზით დამტკიცებული პროკურორის ლეგიტიმაციის პრობლემაზე წინასწარ ამახვილებს ყურადღებას. სამართლიანი არჩევნების თავმჯდომარე მიხეილ ბენიძე ფიქრობს, რომ პროკურორის შერჩევის პროცესში მონაწილეობა აზრს კარგავს.
ჩვენი ეს გაზრი აღარ აქვს ამ პროცესში მონაწილეობას და პირველი და რიგი სამოცანა უნდა იყოს ის, რომ ქალბატონი მინისტრი გადადგეს და მოვიდეს იქ სხვა პირი, რომელსაც მართლა ექნება ნება იმისა, რომ რეფორმები გაატაროს და მართლა ექნება ნდობა საზოგადოებისა.
თავარი პროკურორის პოსტზე წარსადგენ კანდიდატებს შორის კი სახელდებიან შალვა შავგულიძე, თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე, რომელიც სხვა პარტია ევროპულმა საქართველომ დაასახელა, ნათია მეზრიშვილი, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, კახა კახიშვილი, სასჯელ აღსრულების მინისტრი, ანა დოლიძე, იუსტიციის საბჭოს წევრი და სხვები. მათგან ანა დოლიძე არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან დამოუკიდებლად ფიქრობს, რომ იუსტიციის მინისტრმა მთავარი პროკურორის პასუხისმგებლობა უნდა გაიზიაროს და ასევე გადადგეს თანამდებობიდან.
და ვერავითარ ნიშანს როგორ უნდა არჩიოს კარგი მომავალი მთავარი პროკურორი იუსტიციის მინისტრმა, რომელსაც ვერ გაუაზრებია რამდენიმე ვითარება შეიქმნა ამ ორივე სფეროში. მე ვფიქრობ, თეატრულკიანმა უნდა გაიზიაროს მთავარი პროკურორის პასუხისმგებლობა და უნდა დაანებოს თავი ამ ორ სფეროს და მიანდოს სხვა პიროვნებას, რომელიც იმედიობს, რომ ნამდვილ რეფორმებს გაატარებს პროკურატურასა და სასამართლოში.
იუსტიციის მინისტრის პოსტიდან თეაწულუკიანის გადადგომის მოთხოვნას ფეისბუკის საკუთარ გვერდზე გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. იგი არასამთავრობო სექტორს ულტიმატუმის ენით საუბარში და ბოიკოტის გამოცხადებით პროკურორის არჩევის პროცესის ლეგიტიმაციის ეჭქვეშ დაყენებაში ადანაშაულებს და ფიქრობს, რომ განცხადებაში პროცესის პოლიტიკურ ჭრილში გადატანის მცდელობა იკვეთება.
ნონამ ჭედლიშვილს უსმენდით თქვენ. გუშინ გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი არასამთავრობოების პოზიციას და კერძოდ იმას, რომ პროცესში მონაწილეობის სანაცვლოდ იუსტიციის მინისტრის გადადგომის პირობას აყენებენო, ჩვენ არაერთხელ ვთქვით და კიდევ ერთხელ სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესში მაქსიმალურად ფართო საზოგადოებრივ ჩართულობას უზრუნველყოფთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ პროცესში საზოგადოების აკადემიური წრეების, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას, იუსტიციის სამინისტრომ კანონის შესაბამისად პროცედურები უკვე დაიწყო, მიუღებელია, რომ არასამთავრობოების ნაწილი ულტიმატუმის ენით გვესაუბრება და ცდილობს ბოიკოტის გამოცხადებით ეჭქვეშ დააყენოს პროცესის ლეგიტიმაცია, მათ განცხადებებში იკვეთება საკითხის პოლიტიკურ წრილში გადატანის მცდელობა, რაც ასევე მიუღებელია და მოუწოდებ ნუგაცდებიან თავიანთ საქმიანობის მანდატსო. რაც შეეხება გადაყენების მოთხოვნას იუსტიციის მინისტრის, ეს არის სრულიად აბსურდული და გონირულ საფუძველს მოკლებული მოთხოვნა. ამ თემაზე ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს. გადაცემის მეორე ნაწილში სულხან სალაძე იქნება ჩვენი სტუმარი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. როგორ წარმოუდგენია, უბრალოდ პოზიცია კი ნათელია, მაგრამ რა შეიძლება მოიტანოს ამ პროცესმა? მართლაც ვიცით, რომ პროცესი მთავარი პროკურორის შერჩევისა დაწყებულია. კანონის მიხედვით მთავარ პროკურორად შეიძლება არჩეულ იქნეს ნასამართლობის არ მქონე უმაღლესი იურიდიული განათლების საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც აქვს სისხლის სამართლის საქმეების განმხილველ მოსამართლედ პროკურორად ან საერთო ან სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით სისხლის სამართლის საქმეებზე ადვოკატად მუშაობის არანაკლებ 5 ლიანი გამოცდილება, ან რომელიც არის სისხლის სამართლის დარგის აღიარებული სპეციალისტი უმაღლესი სასწავლებლიდან და ნასამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციიდან, რომელსაც აქვს იურისტის პროფესიით მუშაობის არანაკლებ 10 წლიანი გამოცდილება. მთავარი პროკურორობის კანდიდატი თავისი ზნეობის და პროფესიული თვისებების გამო მაღალი ავტორიტეტით უნდა სარგებლობდეს. როგორც უკვე გითხარით, საპროკურორო საბჭოს საიტზე არის და ასე ვთქვათ გამოქვეყნებული ორი კანდიდატის შესახებ ინფორმაცია. ეს კანდიდატები ერთი წარადგინა 18-მა სხვადასხვა ორგანიზაციამ და პირმა, და ეს არის პატაშავაძე, და მეორე წარადგინა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ საქართველომ, და ეს არის ზურაბ ჯორბენაძე. შეგიძლიათ ნახოთ ამ კანდიდატების, ასე ვთქვათ, შესახებ ინფორმაცია. ისინი, ვინც ნონამ ჭედლიშვილის სიუჟეტშიც იყვნენ დასახელებული და ვინც, ასე ვთქვათ, ვისაც იყო ლაპარაკი, კერძოდ თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე პატაშავგულიძეზე, რომელიც ევროპულმა საქართველომ დაასახელა, და ასევე ნახსენ იყო ანა დოლიძე, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი, რომელიც ალექსანდრე ელისაშვილმა დაასახელა. ეს საჯაროდ გამოცხადებას გულისხმობ. ისინი მათ შესახებ აქ ინფორმაციას ვერ ნახავთ, მხოლოდ აი ამ ორ კანდიდატზე, რომელიც როგორც მოგახსენეთ სხვადასხვა ერთი ჯგუფმა და მეორე პოლიტიკურმა გაერთიანებამ წარადგინა. შეგიძლიათ თუ გაინტერესებთ შეხვიდეთ და ნახოთ ყველა კანდიდატი ფორმალურად უნდა ასე ვთქვათ გამოქვეყნდეს მათ შესახებ ინფორმაცია ამ საიტზე. მოგეთ პროცესი გრძელდება ფორმალურად თავარი პროკურორი დანიშნისა. ვაგრძელებთ გადაცემას და ამ თემას მიუბრუნდებით მეორე ნაწილში გადაცემის, როგორც უკვე გითხარით სტუდიაში ველოდებით თამარ ავალიანს, არჩილ ტატონაშვილის ოჯახის ადვოკატს და ჩვენ უნდა ვისაუბროთ შუალედურ დასკვნაზე ექსპერტიზისა. თამარ ავალიანი სატელეფონო ხაზია, ვიდრე სტუდიაში მოვა. Тамар Авалиан ჩვენ ახლა ტელეფონით ჩავრთავთ, ვიდრე სტუდიაში მოვა, რომ ასე ვთქვათ, დრო არ დავკარგოთ და გავესაუბროთ მას იმაზე, რაც შესაძლებელია რომ ითქვა სამშუალედური დასკვნიდან ერთი და ასევე რა იქნება დაცვის მხარის ტაქტიკა, გეგმა ამ საქმის წარმართვისა, ვინაიდან შუალედური დასკვნის შემდეგ როგორც მოსალოდნელი იყო, არის კითხვები, თუმცა რამდენად არის ის კითხვები, რომლებსაც მოელოდა დაცვის მხარე, რადგან არის ორი საკითხი მინიმუმ სახელდება, რომელიც გარეგნულადაც ჩანდა დათვალიერებისას და ასე ვთქვათ სპეციალისტის ცოდნის გარეშეც ნათელი იყო, თვალსაჩინო იყო. ლაპარაკი არის რამდენიმე დაზიანებაზე, 2-3 დაზიანებაზე, რომელზეც პასუხი შუალედურ დასკვნაში, ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს შუალედურ დასკვნაში არ არის. რას ნიშნავს ეს ეტაპი ექსპერტიზისა, რა შეიძლება მოიტანოს კომისიურმა განხილვამ ამ ასე ვთქვათ საკითხის, ამ ინფორმაციის, რა შეიძლება მიიღოს ოჯახმა ინფორმაციის სახით და ეს ინფორმაცია სამომავლოდ და პერსპექტივაში არის ბუნებრივია იარაღი დაცვის მხარის ხელში და ამდენად მნიშვნელოვანია თუ რა ექნებათ მათ ხელთ იმისთვის, რომ გააგრძელონ პროცესი, რა კითხვები არსებობს თავად გამოძიების მიმართ. მნიშვნელოვანი საკითხია ასევე ის თუ რა კითხვები დაუსვა გამოძიებამ ექსპერტიზას, რა კითხვებზე სურდა მას პასუხის მიღება ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსგან. ამასთან თუ აქვთ ასევე კითხვები ოჯახსა და დაცვის მხარეს, როგორც ვიცი და მატყობინებენ, წუთი-წუთზე ველოდებით თამარ ავალიანს სტუდიაში, რა სამწუხაროა რომ ასე ძალიან დააგვიანდა ტრანსპორტის გამო. Окей, агар ვიცი, რით გავაგრძელოთ, ვცდილობ რომ ტელეფონით მაინც ჩავრთოთ თუ შეიძლება. თამარ, მოგესალმები.
მოგესალმები.
დიდი ბოდიში, იმდენად ასე ვთქვათ, ამ საწობების გამო და ტრანსპორტის გამო იმდენად გაჭიანურდა ეს დრო, რომ არ მინდა დავკარგოთ და მოგვიანებით ასე ვთქვათ სტუდიაში გიმასპინძლებთ. მე მაინტერესებს პირველი საკითხი. იყო თუ არა ის ინფორმაცია, რაც შუალედურ დასკვნაშია, იმ ტიპისა, რასაც თქვენ ელოდით იმ რეალობის და მოცემულობის გათვალისწინებით, რაც ჰქონდა არასრულფასოვანი მასალების ქონის გათვალისწინებით და ასევე იმის გათვალისწინებითაც, თუ უბრალოდ იცოდით თუ არა ზუსტად დაზუსტებით რა კითხვები დაუსვა გამოძიებამ ექსპერტიზას.
დიახ, მოგესალმებით. ეს ექსპერტიზის დასკვნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ზუსტად წამების ფაქტის დათნაშულის წამების ფაქტის იდენტიფიცირების კუთხით. ექსპერტიზაში აღწერილია მთელი რიგი დაზიანებები, 100-მდე დაზიანება აქვს მიყენებული სხვადასხვა ბლაგვი მკვირვისადმი არჩილ ტატნაშვილს სხეულის სხვადასხვა ორგანოზე, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არ არის საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ თავად ეს დასკვნა, შუალედური დასკვნაც არის ხარვეზიანი იმ კუთხით, რომ მასში არ არის მითითებული ყველა ის დაზიანება, რომელსაც ჩვენ ვითხოვდით აღწერილი ყოფილიყო.
თამარ, მე როგორც ვიცი, ბოდიშს გიხდი, როგორც ვიცი, უკვე ოფისში ბრძანდებით და გავაგრძელოთ საუბარი უკვე სტუდიაში. მივესალმები ჩვენ სტუმარს. დიდი ბოდიში მსმენას ამ ასე ვთქვათ არეულობისთვის ეთერში. თუ შეიძლება ტელეფონი გავთიშოთ, თორემ ექო ისმის ჩემი. უკვე მოგესალმებით. დიდი მადლობა
მოგზანებისთვის. მადლობა თქვენ და ბოდიში დაგვიანებით.
რასვანებთ ვიცი თქვენი ასე ვთქვათ განრიგიც ყველაფერი მოკლედ. ახლა ამაზე არ დავკარგავ დროს. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ესე იგი დაზიანებები არის აღწერილი უხვი დაზიანება იმდენი რომ მამამაც ჩვენთან ინტერვიუში ბატონმა გივიტატუნეშმა აღნიშნა რომ მეტი რიგასთვის უნდა გაეძლო ადამიანსო ის რაც არის სახეზე აი გააგრძელეთ თუ შეიძლება ეს მესმის რომ დეტალურად ინფორმაცია არ არის ბუნებრივია საჭირო აი ძირითად სურათი რაც იყო
დიახ როგორც გითხარით ამ სამედიცინო დასკვნით რომ ძალიან მნიშვნელოვანია წამების ფაქტის დასადგენად სრულად იქნა ასე ვთქვათ მეტნაკლებად სრულად იქნა აღწერილი ის დაზიანებები რომელიც დათნა შოს კონდა უბრალოდ აიყო დაზიანებები რომელიც რატომღაც ჩვენთვის გასაკვირად ექსპერტიზამ არ აღწერა მაგალითად დაზიანებები რომელიც ცხვირზე კონდა ანუ ცხვირი ფაქტიურად მიკერებული კონდა როგორც ოჯახის მიერ გადაღებული ფოტომასალიდანაც ირკვევა მაგრამ ეს არ არის აღწერილი არ არის აღწერილი ასევე შუფთან ოჯახის მოსაზრება ეს რომ ეს საკონტროლო გასროლა იყო და ნატყვი არ იყო ყოველ შემთხვევაში ეს დაზიანება არ არის აღწერილი რაც შუბზე კონდა მარცხენა საფეთქელი კონდა სერიოზულად ანუ შეზნექილი და არც ეს არ არის წერილაც გარეგნული დათვალიერებით ხილული უნდა ყოფილიყო მათთვის საერთო ჯამში მე ვიტყოდი რომ ექსპერტიზამ აღწერა ის დაზიანებები რომელიც არჩილ დათნაშოს ქონდა ასამდე დაზიანება სხვა სხეული სხვადასხვა მიმართულებით და მრავალჯერადი გამოყენებული კურივი ბლაგვის საგნით მრავალჯერადი გამოყენებით არის ეს წედია ზუსტად ექსპერტიზაში ეს დაზიანებები მიყენებული მაგრამ ეს ექსპერტიზა არ არის საკმარისი
ექსპერტიზა შეეძლო თუ არა ქონდა თუ არა დასახული ამოცანად მე რატომ მკითხეთ და თავიდან გავიმეორებ ამ შეკითხვას მსმენელს გეტყვით ვინც ახლა შემოგვიერთდით თამარ ავალიანია დღეს ჩვენი სტუმარი არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახის ადვოკატი და ჩვენ ვლაპარაკობთ ექსპერტიზის ბიუროს შუალედურ დასკვნაზე რომელიც გადაეცა ოჯახს შესაბამისად იცნობს დაცვა ადვოკატი ოჯახისა და მათი ნება არის რომ ინფორმაცია ამის შესახებ გავრცელდეს რა კითხვები დაუსვა ბუნებრივია იცით ხომ დღეს ზუსტად გამოძიებამ ექსპერტიზას
გამოძიებამ ექსპერტიზას დაუსვა რიგი კითხვები კერძოდ რამ გამოიწვია არჩილ დათნაშვილის გარდაცვალება
გარდაცვალების მიზეზი დიახ
თვითონ სიმძიმე ასე თქვა დაზიანებების სიმძიმე რომელიც მას ჰქონდა დაზიანებების ხანდაზმულობა რახან სიცოცხლის პერიოდში იყო მიყენებული ეს დაზიანებები თუ გარდაცვალების შემდეგ იყო თუ არა სისხლში რაიმე ტიპის ტოქსიკური მომწავლელი ნივთიერება ან ალკოჰოლური ან ნარკოტიკული ნივთიერება არჩილ დათნაშვილის სისხლში აი ეს კითხვები დაუსვა მაგრამ გამოძიებამ არ უპასუხა ამ კითხვებს და მხოლოდ გარეგნულად აღწერა დაზიანებები ამისთვის იგივე სამედიცინო დასკვნაში საუბარია იმაზე რომ აუცილებელია კომისიური ექსპერტიზის ჩატარება სხვადასხვა ექიმ სპეციალისტების მოწვევით რომელიც დაადგენს ზუსტად სიკვდილის გამომწვევ მიზეზებს და კერძოდ მიზეზობრივ კავშირს ამ დაზიანებებსა და სიკვდილის ფაქტ შორის სიკვდილს შორის ეს არის ძალიან კომისიური ექსპერტიზის გარდა ამას ვერ დაადგენს ვერავინ ანუ ეს არის ჩვეულებრივი სამედიცინო ექსპერტიზა უბრალოდ რომელიც გარეგნულ დაზიანებებს აღწერს ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ხარვეზის კუთხით ის რომ გამოძიებამ არ დაუსვა სამხარავლის ექსპერტიზის ბიუროს კითხვა იყო თუ არ არჩილ დათნაშვილი ნაწამები ეს არის პრობლემა იმიტომ რომ ანუ ამ ძალიან მრავლობითი დაზიანების პირობებში გამოძიებას ეს კითხვა უნდა დაესვა რაც არ იქნა დასმული რაც შეიძლება კომისიური ექსპერტიზას რომელიც დაინიშნება ჩვენ დაცვის მხარეს მოგვეცა შესაძლებლობა რომ დაგვესვა ჩვენ კითხვები კომისიური ექსპერტიზისთვის და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც სიკვდილის გამომწვევი მიზეზების დადგენა ასევე წამების ფაქტის დადგენა ექსპერტიზის მიერ ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი ექსპერტიზამ უნდა დაადასტუროს იყო თუ არა არჩილ დათნაშვილი წამები კომისიური ექსპერტიზას ალბათ დღეს დანიშნავს უკვე გამოძიება პროკურატურა და ველოდებით პასუხს იმიტომ რომ კომისიური ექსპერტიზა არის ერთადერთი ექსპერტიზა რომელიც სიკვდილის გამომწვევ მიზეზებს დაადგენს და თან ეს ექსპერტიზა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ევროპულ სასამართლოში საჩივრის შესატანად რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ ანუ და ჩვენ ველოდებით რომ ეს ექსპერტიზა იქნება ოპტიმალურ და შემჭიდროებულ ვადებში გამოცემული
კომისიური ექსპერტიზის გარეშე ზოგადად გეკითხებით არ დგინდება ეს სრულფასოვან დასკვნას ეს ექსპერტიზა ვერ იძლევა ხოლმე?
ეს ექსპერტიზის
შეკრების გარეშე.
ვინაიდან იმის გათვალისწინებით რომ არჩილ დათნაშვილი
შინაგანი ორგანოები
არა და გართულდა ამ სიკვდილის მიზეზების დადგენა, ეხლა მნიშვნელოვანია რომ სხვადასხვა სპეციალისტები სხვადასხვა სფეროსი იყოს მოწვეული სიკვდილის მიზეზების დასადგენად.
არის
ზოგადად კომისიური ექსპერტიზა, ანუ საჭიროა როცა ჩვეულებრივი ექსპერტიზა ვერდებს იმ პასუხს, რა პასუხიც უნდა დაიდოს.
ხომ მოდით ამ ტექსტზე დავასრულებ მაშინ რასაც იცნობთ თქვენ კარგად შუალედური დასკვნის ტექსტს. არის თუ არა იქ საერთოდ რაიმე და უნდა იყოს ბუნებრივია ესე ვიცი სტრუქტურულად. არის თუ არა იქ დასკვნის ნაწილი? გასაგებია აღწერა დაზიანებების, ხო? ქიმიური ექნება ეს, ვთქვათ, ბიოლოგიური თუ რა, რაც ჩატარდა ექსპერტიზა, გარეგნული აღწერა, ვთქვათ, რა ტიპის დაზიანება, რა ორგანოზე, სავარაუდოდ როგორი საგნით მიყენებული თუ ასე შემდეგ. რა არის დასკვნაში?
ეხა კარგი კითხვა ქალტონინო, დასკვნა ცოტა უცნაურია ამ ექსპერტიზის, იმიტომ რომ როგორც ასეთი დასკვნა ძალიან მწირია, ერთადერთი დასკვნა რაც ეს რომ ეს დაზიანებები რომელიც დასკვნის ნაწილში მხოლოდ დაზიანებებია აღწერილი და დასკვნა საუბრობს იმაზე რომ ეს დაზიანებები არის სიცოცხლის დროინდელი და ეს დაზიანებები ასკვნის ექსპერტიზა ამ დაზიანებების ხარისხზე გამომდინარე რომ რაიმე მკვრივი ბლაგვის საგნით არის მიყენებული მრავალჯერადად, ეს არის ძირითადად რასაც ასკვნის, დანარჩენი დასკვნის ნაწილშიც არის დაზიანებები აღწერილი.
ანუ სინამდვილეში კითხვები და პრეტენზიები ლოგიკურად არა მხოლოდ ასე ვთქვათ დაცვის მხარეს და ოჯახს, პირველ რიგში ოჯახს და დაცვის მხარეს, არამედ გამოძიებასაც უნდა ჰქონდეს.
Да, но до გამოძიებასაც უნდა ჰქონდეს კითხვები, მაგრამ გამოძიება არის იყო კი, რასაც მე მოგახსენეთ, იყო კითხვები, რიგი კითხვები, რომელიც არ დაუსვა. და ჩვენთვის გასაკვირია, რატო არ იქნება. ჩვენთვის ხო პრინციპული არის ის, რომ დავადასტუროთ არჩენა ის, რომ არჩი დათნაშული იქ იქნა ნაწამები და ზუსტად წამების შედეგად მოხდა მისი გარდაცვალება. შესაბამისად, გამოძიებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა ყოფილიყო დაესვა კითხვები წამებასთან დაკავშირებით, რომელიც არ დასმულა. თუმცა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩემი პრაქტიკიდანაც გამომდინარე და სხვადასხვა ექსპერტებიდანაც გამომდინარე, რომელსაც უსმენდი ამ დღეებში, მედით, ეს დაზიანებები გვაძლევს საფუძვლიან ეჭვს ვიფიქროთ, რომ მარჩილ ტატუნაშვილი იყო ნაწამები. ანუ მარტო ერთ ადგილას ჰქონდა 38 დაზიანება მიყენებული. ხო? და თანაც ეს დაზიანება მიყენებული იყო საგნით, მკვრივი ბლაგვის საგნით მრავალჯერადად. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს ექსპერტიზა თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია, მიუხედავად მისი ხარვეზებისა. იმიტომ რომ აქედან რა თქმა უნდა დგინდება და ექსპერტებიც ასკვნიან რო არჩილ ტატუნაშვილი მაღალი ალბათობით იყო ნაწამები. ეხა ჩვენ რაც ყველაზე მთავარია, არსებობს რუსული ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც ამბობს, რომ არჩილ ტატუნაშვილი გულის შეტევით გარდაიცვალა. ჩვენ უნდა დაუპირისპიროთ ზუსტად ის, რომ არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების მიზეზი იყო არა გულის შეტევა, რომ არჩილ ტატუნაშვილი სრულიად ჯამთელი იყო, ეს ინფორმაციაც გამოვითყოვე მე სამედიცინო სამხედრო კომისარიატიდან.
სრულიად ჯამსასაც შეიძლება გულის შეტევა მოვიდეს.
ხო, ამ წამი ამ ასამდე დაზიანების შედეგად შეიძლება ადამიანს გულის შეტევა მოვიდეთ, ასეც არის გამორიცხული, მაგრამ იქ წერია, რომ არჩილ ტატუნაშვილის რუსულ დასკვნაში გული აწუხებდა როგორც ჩანს.
ცინიზმია, ხო, რა თქმა უნდა, იმ ფონზე რა მდგომარეობაშიც მისი გვამი გადაეცა.
ეს ჩვენ ემპათიის დასკვნასაც ველოდებით, კალოტონდინო, რომელიც დამოუკიდებელი ბიურო არის.
რისი საშუალება ბუნებრივია ჩვენ დაუკავშირდებით მათ, რისი საშუალება ჰქონდა ემპათიას დღემდე?
ემპათიის მიერ მოწვეული ექსპერტი რეთოიძე იყო ჩართული ამ ექსპერტიზაში.
პირველი დღე ვიცით, შემდეგ ხომ არ გავხსნით ამაზე აუცილებლად მასაც.
შემდეგ დიახ, ანუ შემდეგ, ანუ ირაკლითოიძე იყო ჩართული ემპათიის ექსპერტი, ნუ მისი ჩართულობით მოხდა ამ დასკვნის დადება, მაგრამ ნუ ემპათია ითხოვდა იმ ბიოლოგიურ მასალას, რომელიც უნდა შეეფასებინა მას, და ანუ ემპათიას თავად ექნება ალბათ კომუნიკაცია სამხარავლის ბიუროსთან და გამოძიებასთან, იმიტომ რომ ისინი გამოძიების დადგენილებით არიან ჩართულები.
ეხა თქვენ ახსენეთ რუსული ექსპერტიზაო, ეს არის, იქნებ განმარტოთ, არსებობს ერთი დოკუმენტი, ასე ვთქვათ, ერთი დოკუმენტი, ხო, რომელიც გვამთან ერთად გადმოეცა ქართულ მხარეს. იქ რატომ გეკითხებით, ოსური იყო თუ რუსული? როგორ არის გაფორმებული დეტალია, მაგრამ
რა თქმა უნდა, ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ეს ექსპერტიზა, ასე ვთქვათ, მათი დაკვეთით, ფორმალობა ასეთია, კი, იმიტომ რომ მათ საგამოძიებო ორგანოებმა დაუკვეთეს, უბრალოდ ექსპერტიზა ჩატარდა რუსეთის ფედერაციაში.
არის თუ არა, მე ვიცი რომ ეს დოკუმენტი
დაინტერესება ცხადია რუსულიც იყო თავიდან.
ბუნებრივია, არა და ამაზეც ლაპარაკობდნენ რომ ხო ექსპერტიზა რუსეთში უნდა ჩატარებულიყო და დამოუკიდებელს უძახდნენ ამ ექსპერტიზას და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ვიცით, მაგრამ დოკუმენტი ეს არის, ესე ვთქვათ, საოკუპაციო რეჟიმის მიერ გაფორმებული.
კი, მისი თხოვნით ჩატარდა რუსეთის ფედერაციაში ჩატარდა ექსპერტიზა.
რა არის, არის თუ არა რაიმე ნიშანდობლივი უკვე, აი რაც რასაც გაეცანეთ, ვიცი რომ ამის თარგმანიც გადმოგეცათ ამ დოკუმენტის.
კი, ამ თარგმანი მან გამოძიება
ორიგინალიც გადმოგეცათ თუ ხო თარგმანი
ორიგინალიც რუსულენაზე გადმოგეცა ასევე თარგმანიც ორიგინალის
თუ არის იქ რაიმე საყურადღება თქვენთვის გულისხმობ აი ისევ თქვენივე პოზიციის არგუმენტაციისთვის მომავალში
იქ არის რაღაცა ძალიან მცირე დაზიანებებზე საუბარი რომელიც ამბობენ რომ აჩატაკნაშვილს ანუ სიცოცხლის განმავლობაში ქონდა ანუ რაღაცა ძალიან მცირე ნაჭდებებზე და დაზიანებებზე ძირითადად საუბარი არის ის რომ აჩატაკნაშვილს გული აწუხებდა და საუბარი ასევე იმაზე რომ ღვიძლის პრობლემებიც ჰქონდა.
იქ აღწერილია შინაგანი ორგანოები.
იქ აღწერილია ხო შინაგანი ორგანოები,
რა მასალა ჰქონდა ექსპერტს.
ექსპერტს იქ სრული მასალა უნდა ქონოდა პრინციპში ყველაფერი რუსეთის ფედერაციას გადაეცა საექსპერტოდ. მაგრამ ძირითადად აღწერილია რამდენიმე დაზიანება, რომელიც ამბობს რომ ეს ჰქონდა არჩილ ტატუნაშვილს და ასევე საუბრობს იმაზე რომ გული დაავადებული ჰქონდა, აწუხებდა და ასევე ანუ ღვიძლის პრობლემები ჰქონდა, რაც არც ერთი არ შეესაბამება სიმართლეს ჩემს მიერ გამოთხოვილი სამედიცინო დოკუმენტაციიდან. და ნუ გარდაიცვალა გული შეტევის შედეგად.
გამოტონე თამარა, რამდენიმე წუთით გთხოვ დარჩენას კიდევ ახალი ამბები შემდეგ მინდა დავასრულოთ რაღაცნაირად საუბარი. ესე უცებ არ მინდა შევწყვიტოთ ახალი ამბების დროა 11-ის ნახევარია და რადიო თავისუფლების ეთერში შემოვიდა ნინო როდონაია, მოუსმინოთ მას და გავაგრძელებთ საუბარს შემდეგ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის მეტრო მუშაობა სავარაუდოდ 14 საათიდან განაახლებს მემანქანებმა გაფიცვა შეწყვიტეს მას შემდეგ, რაც თბილისის მერიასთან მიაღწიეს შეთანხმებას ხელფასის გაზრდის შესახებ. კიდევ ერთხელ დავაყენეთ ჩვენი პრობლემები და მათ მოგვარებაზე პასუხისმგებლობა აიღეს, განუცხადა ჟურნალისტებს მეტროს პროფკავშირის ერთობა 2013-ის ხელმძღვანელმა რატი კაპანაძემ თბილისის მერიაში გვიან ღამით გამართული შეხვედრის შემდეგ. კაპანაძის ინფორმაციით დეტალებზე მოლაპარაკებები გაგრძელდება. შესაბამისად ჯერჯერობით უცნობია როდის და რამდენით მოიმატებს მემანქანეების ხელფასი. ისინი შრომის ანაზღაურების 45%-ით გაზრდას მოითხოვენ. მეტროს მემანქანეთა გაფიცვის გამო თბილისის მეტროპოლიტენი 4 ივნისს დაიკეტა. დღეს დილის 8 საათისთვის მიწისძვრა მოხდა საქართველოს სომხეთის საზღვრიდან 8 კილომეტრში. სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით მიწისძვრის მაგნიტუდა 3.9 იყო. გასულღამით 11 საათისთვის 5.6 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრიდან 28 კილომეტრში. მიწისქვეშა ბიძგები იგრძნობოდა სომხეთის და რუსეთის ტერიტორიებზეც. ინფორმაცია მსხვერპლისთან გრევის შესახებ არ გავრცელებულა. საქართველოს პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე დამტკიცდება ხოროვას ქუჩაზე ორი ახალგაზრდის მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის შემადგენლობა. 17 წევრიან კომისიას საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი სერგი კაპანაძე უხელმძღვანელებს. მის გარდა კომისიაში იმუშავებს უმცირესობის კიდევ 8 დეპუტატი: ოთარ კახიძე, ელენე ხოშტარია, ირაკლი აბესაძე, სერგო რატიანი, ირმა ნადირაშვილი, ხათუნა გოგორიშვილი, მამუკა ჩიქოვანი და გიგა ბოკერია. საპარლამენტო უმრავლესობა წარმოადგენილი იქნება 6 დეპუტატით: არჩილ თალაკვაძე, ეკა ბესელია, მამუკა მდინარაძე, ანდრი ოხანაშვილი, დიმიტრი ცქიტიშვილი და სოფიო კილაძე. ფრაქციიდან საქართველოს პატრიოტები კომისიაში იმუშავებს ადამ არშანია, დროებითი საგამოძიებო კომისიის წევრი იქნება პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატი სალომე ზურაბიშვილი. კომისიაში მუშაობაზე უარი თქვა ფრაქცია ნაციონალურმა მოძრაობამ. საქართველოს პარლამენტის რიგარეშეც სხდომა 13 საათზეა დანიშნული.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის საუბრებს და ვაგრძელებ თამარ ავალიანთან ერთად, ის გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე და რატომაც დღეს ჩვენთან არის სტუმრად, ის არის არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახის ადვოკატი. გუშინ მას ჰქონდა საშუალება გაცნობოდა შუალედურ ექსპერტიზის შუალედურ დასკვნას, რომელსაც აგერ უკვე რა ხანია ელოდება, რამდენი გავიდა 2 თვეზე მეტი,
2 თვე ნახევარი თითქოს.
მას შემდეგ რაც არჩილ ტატუნაშვილის გვამი გადმოეცა ოჯახს საქართველოს კონტროლირება ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე და იმ დღეს დაიწყო ექსპერტიზა 21 მარტი.
21 20 მარტიდან 28 ანუ 21 მარტიდან საღამო.
ხო და
იმის შემდეგ მაშინ რაღაც ავარაუდოდ 2-3 კვირა ამაზე იყო ლაპარაკი, საკმაოდ გაჭიანურდა. ამაზე თუ გაქვთ პასუხი, თუ
ხო, ანუ საერთოდ ამ საქმის გამოძიებაც ისევე როგორც ექსპერტიზა რაღაცა საეჭვო ჭიანურდებოდა, მაგრამ მას შემდეგ რაც აი საზოგადოებრივი ზეწოლა იყო როგორც გამოძიებაზე, ასევე ექსპერტიზაზე, ჩვენ ვითხოვდით დაჟინებულად, რომ ეს სამედიცინო ექსპერტიზა მაინც ყოფილიყო გამოცემული, თუ გამოსცეს ეს დასკვნა. თუმცა ოფიციალური პასუხი ჰქონდათ ასეთი, რომ რა ვქნათ, ორგანოები არის რუსეთის ფედერაციაში და ორგანოებს არ გადმოგცემენ და ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. ასეთი იყო პირველი პოზიცია, როცა მე შევხვდი
გამოძიებას.
გაჭიანურების, ხო? ნუ შემდეგ, როცა საზოგადოებების ზეწოლა იყო და სერიოზული ნებათ აღელვა, იძულებული გახდა სამხრეთის ექსპერტიზის ბიურო, რომ ეს გარეგნული დათვალიერების ანუ სამედიცინო დასკვნა გამოეცა. მანამდე ამაზე უარზე იყო სამხრეთის ექსპერტიზის ბიურო და არ გამოსცემდა.
თუ კი არ მოხდა, ბუნებრივია, ეს შეკითხვა უფრო ვთქვათ ექსპერტს შეიძლება დავუსვათ, მაგრამ ექსპერტიზის სპეციალისტს, მაგრამ თუ კი არ მოხდა ამ ორგანოების გადმოცემა, რა პერსპექტივა აქვს ამ საქმეს?
ხო, ანუ ამასთან დაკავშირებით არ საუბრობს სამხრეთის ექსპერტიზის ბიურო, ნახოთ ეს კომისიური ექსპერტიზა რას იცავს. თუმცა არსებობს თვითონ გამოდება ამ კითხვა, რომ შვეიცარიული საექსპერტო ბიურო, რომელსაც მაინც ეს ორგანოების არსებობა არ ჭირდება და არ ვიცი რა მეთოდოლოგიით იკვლევენ ისინი გარდაცვალების მიზეზებს. თუმცა ეხლა ამასთან დაკავშირებით ბიურო, ну проблема არ არის ორგანოები ამას ამბობენ ექსპერტიზისთვის, მაგრამ დაინიშნა კომისიური ექსპერტიზა, ესე იგი რაღაც იმედი აქვს ყოველ შემთხვევაში, არსებობს სხვა მეთოდოლოგია, რითაც ამას გამოიკვლევენ.
გაქვთ არა ინფორმაცია, ხვალ ერგნეთშია შეხვედრა დანიშნული ამ საკითხს, რამდენად გარდაუვალი უნდა იყოს რომ დააყენებენ, მაგრამ რამდენად პრინციპული, ანუ რა იქნება, ხო არ გაქვთ
კომუნიკაცია? დიახ, ვიცი ამ შეხვედრის შესახებ და გუშინ მოусმინე საინფორმაციო საშუალებებში შერიგების მინისტრ ქეთევან ციხელაშვილს, რომელმაც თქვა, რომ და ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრს უსმინე, რომელმაც თქვა, რომ ყველა საერთაშორისო ფორმატში ეს იქნება ერთ-ერთი ცენტრალური საკითხი, რომელსაც დააყენებენ. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო მხარდაჭერის კუთხე, თუმცა რა თქმა უნდა, დიდი იმედი არ მაქვს, რომ ოსეთი ან რუსეთი გადმოგვცემს ამ შინაგან ორგანოებს. ამის იმედი არ მაქვს, გულწრფელად გეტყვით, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ ეს საკმაოდ დაჟინებით სხვადასხვა საერთაშორისო ფორმატებში.
და ბოლოს იმას კითხავთ, ანუ რას იმის განსასაზღვრად, როდის რა შეიძლება ველოდეთ, რა გრაფიკი, ასე ვთქვათ, კომუნიკაციის, თქვენი კომუნიკაციის გამოძიებასთან, ექსპერტიზასთან არის უკვე ცნობილი?
ანუ ჩვენ მუდმივ კომუნიკაციაში ვართ.
აი ახლა უკვე ამ საკითხზე ვამა.
ამ საკითხზე მუდმივ კომუნიკაციაში ვართ გამოძიებელთან, პროკურორთან, ანუ სატელეფონო კომუნიკაციაც გვაქვს და ანუ შეხვედრებიც და სხვა. აჩედათნაშვილის მამას გაიცნო, ადგილზე მივიდა ცხეს პროკურატურაში და გაიცნო ეს ექსპერტიზა. სამხრეთის ბიუროსთან კომუნიკაცია ჩვენ წერილობითი ფორმით გვაქვს. გვაქვს ასევე კომუნიკაცია ირაკლი თოიძესთან, ეპათის მიერ ჩართულ დამოუკიდებელ ექსპერტთან და ალბათ ირაკლი თოიძეს ჩვენ გამომძიებლებთან ერთად შევხვდებით სავარაუდოდ ამ კვირის ბოლოს ან იმ კვირაში.
ეს პროცესი, როგორ ვთქვა, ბუნებრივია, დრო სჭირდება ბევრ რამეს, მაგრამ როდის, ასე ვთქვათ, გადავა შემდეგ საფეხურზე, რასაც ქვია, ვთქვათ, უკვე სასამართლოს,
ევროპის სასამართლოს გულისხმობთ?
გამოძიების დასრულებას გულისხმობთ.
და ჩვენში და სასამართლოს? ყოველ შემთხვევაშიც მაშინ, როდესაც გავეცანი მე სისხლის სამართლის საქმის მასალებს, იქ ნუ ექსპერტიზა ჯერ არ იყო, ეს ექსპერტიზის შედეგები, ნუ იქ იყო მოწმეთა დაკითხვები, იყო სხვადასხვა მტკიცებულებები შეგროვილი, თუმცა იმისთვის, რომ სასამართლოში გადავიდეს, ალბათ საჭიროა ზუსტად ექსპერტიზის დასკვნა, როგორც ამ ტიპის ექსპერტიზის, ასევე კომისიური ექსპერტიზის. მაგრამ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ გამომჩეს, ვინაიდან ეს ექსპერტიზა უკვე დაიდო და მრავლობითი დაზიანებებია გარშედაკნაშვილს, ჩვენ ვითხოვთ და მანამდეც ვითხოვდით და დღესაც ვითხოვთ გადაკვალიფიცირებას მუხლის, ანუ კვლელობის გადაკვალიფიცირებას წამებად, რომელმაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. ეს საკმაოდ მძიმე კატეგორიის დანაშაულია ჩვენთან და ვითხოვთ, რომ ჩვენ, რადგან ჩვენი პრინციპული ცენტრალური საკითხი არის ის, თანხმდებით, რომ არჩედაკნაშვილი იყო ნაწამები და ამ ექსპერტიზას მათ გაგვიმყარა ეს ჩვენი მოსაზრება, ვითხოვთ გადაკვალიფიცირებას მუხლის წამებაზე.
ერთი ნიუანსი იყო გუშინ კიდევ ჩვენთან ინტერვიუში არა, მაგრამ სხვა მედიას უთხრა გივი ტატუნაშვილმა, რომ მისი წყაროს ცნობით მას აქვს, ესე ვთქვათ, ასეთი ინფორმაცია, რომ არჩილ ტატუნაშვილი საკონტროლო გასროლით მოყვეს სწორედ იმ შუბლში ტყვიითო, რომელ ნატყვიარზეც გაქვთ, ანუ რა დაზიანებაზეც გაქვთ კითხვები. რატომ აქვს მას ამის საჭიროება, რომ თავად ბუნებრივი ამას ვერავინ დაუშლის, თავად იკულიოს საკითხი, აგერ ბრძანეთ, რომ მუდმივი კომუნიკაცია გაქვთ გამოძიებასთან, რა ხდება? მას არ აკმაყოფილებს.
ხო, როგორც
კითხარით,
კომუნიკაციის პრობლემა არ არის
გავიტანე.
კომუნიკაცია, ინფორმაცია, ანუ თავარი აქ იყო, რომ ის დაზიანება, რომელიც ახლა ეს ოჯახის ეს არის ამოსაზრება, რომ საკონტროლო ტყვით, ანუ ეს ამას მე ვერც ვიტყვი უარყოფ და ვერც დავადასტურებ. ეს ექსპერტიზას უნდა გაეკეთებინა და აღეწერა და გამოეკვლია ეს რა ტიპის დაზიანება იყო, იმიტომ რომ იყო საკმაოდ ხილული დაზიანება. თავი პირველი დღიდანვე გადმოსვენების ამაზე საუბრობდნენ, რომ საკონტროლო ყია კონდა მოხვედრილი შუბლზე, ხო, ნუ ამაზე ოჯახი საუბრობდა, მაგრამ ამას ვერც უარყოფთ, ვერც დავადასტურებთ, ეს ექსპერტიზას უნდა გაეკეთებინა, რაც არ გააკეთა და ეს მიუთითებს იმ ნაკლოვანებაზე, რომელიც ამ სამედიცინო ექსპერტიზას გააჩნია.
ახლავს თუ არა ფოტო მისი?
ფოტოები ახლავს კი ექსპერტიზას,
სადაც ასევე
სადაც ნუ ენითა უწერელი დაზიანებებია და ენითა უწერელი სანახავია ეს ფოტოები, ფაქტიურად არ ვიცი, არ არის ადგილის ხეულზე, სადაც არ იყოს უმძიმესი დაზიანება, უმძიმესი სისხლნაჟღენთები და ჩალურჯებები.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ დღეს მობრძანებისთვის. თამარ ავალიანი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი სტუმარი. ჩვენ ვლაპარაკობდით არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის საქმეზე, ვლაპარაკობდით სამხარაული სახელობის ეროვნული ექსპერტიზის ბიუროს შუალედურ დასკვნაზე და ვლაპარაკობდით გამოძიების ამ ეტაპზე, რა კითხვები აქვს ოჯახს, დაცვას დამოუკიდებელ ექსპერტს. ჩვენ მოგვიანებით მოგაწვდით ინფორმაციას დამოუკიდებელი ექსპერტის პოზიციაზე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თამარ ავალიანი გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს და ახლა თემაზე, რომელზეც გაცემის დასაწყისში ვისაუბრეთ, ჩვენ თავარი პროკურორის დავიწყე საუბარი, თავარი პროკურორის შერჩევის პროცესზე, რომელიც ფორმალურად დაწყებულია და დაწყებულია საკმაოდ ესეთი გამოხმაურებების ფონზე. კერძოდ გუშინ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ძალიან წარმომადგენლობითმა ჯგუფმა გამოხატა პროტესტი ამ პროცესის მიმართ, გამოხატა პროტესტი კონკრეტულად იუსტიციის ახლანდელი მინისტრის მიმართ, რომელიც დღეს, ასე ვთქვათ, არსებული ასე ვთქვათ პოზიციით, ის რომ ის ამთავრობაზე იმ მექანიზმით, იმ პროცედურით, რომელიც დღეს არის განსაზღვრული, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, ასე რომ ვთქვა, მთავარი პროკურორის შერჩევაში. სულხან სალაძეს მივესალმებით სტუდიაში, საიას თავმჯდომარეს, ბატონო სულხან, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს.
ბატონო სულხან, პროცესი მიდის სამოქალაქო საზოგადოების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილის გარეშე. რას აპირებთ? და მე გადავალ უკვე დეტალებს, ასე ვთქვათ,
ჩვენ რასაც ვაპირებთ, პრინციპში გუშინ დილით განმაცხადეთ. ჩვენ ვაპირებთ იმას, რომ არ ვიღოთ მონაწილეობა იმ ორგანიზაციებმა, ვინც იქ ვიყავით შეკრებილი ამ პროცესში, ვინაიდან მიგვაჩნია, რომ მოქმედი იუსტიციის მინისტრის პირობებში ამ პროცესში მონაწილეობის მიღება არის პრინციპულად მიუღებელი ბევრი ფაქტორის გათვალისწინებით. სხვა ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის 6 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად ოცნებას უწევს მეხუთედ მთავარი პროკურორის შერჩევა უკვე, და მთელი ამ ხნის განმავლობაში მინისტრი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებიდან მოყოლებული არის ქალბატონი ზოლუკიანი. სხვადასხვა დროს მისი ჩართულობა ცხადია განსხვავებული იყო კანონმდებლობის ვთქვათ მოთხოვნებიდან გამომდინარე, მაგრამ იგივე ბატონი შოთაძის შემთხვევაში მისი როლი და ფუნქცია ისეთივე განსაკუთრებული იყო, როგორც იქნება ახლა ახალი მთავარი პროკურორის შერჩევის პირობებში. ყველაზე ცუდი სხვა ყველა ვთქვათ მიზეს რო დავანებოთ თავი და მხოლოდ თავარი პროკურორის ნაწილით რო შემოვიფარგლოთ თუ რატომ არ მონაწილეობთ ჩვენ ამ პროცესში, არის ის, რომელსაც ბატონმა შოთაძემ ნატოვა დაკავებული თანამდებობა. პრაქტიკულად იუსტიციის მინისტრი იყო ერთადერთი მაღალი თანამდებობის პოლიტიკური პირი, ვინც საჯაროდ მადლობა გადაუხადა ბატონ შოთაძეს და თქვა, არა მადლობა სხვებმაც გადაუხადეს, მადლობა გადაუხადა და ასევე დაამატა, რომ ბატონ შოთაძე არ უნდა გადამდგარიყო. ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ იუსტიციის მინისტრს არ ესმის კარგად ამ პრობლემის სიმწვავე, რატომაც ეს ადამიანები გამოვიდნენ ქუჩაში და ჩვენ პრინციპში მომდევნო დღეებში, როდესაც ეს მღელვარება საზოგადოებაში ნამდვილად სოლიდარობის ხასიათს ატარებდა, განსაკუთრებით პირველ დღეებში ჩვენ ძალიან კარგად ვნახეთ რამდენი ადამიანი საუბრობდა რუსთაველის გამზირზე ათეულობით გამოუძიებელი საქმის შესახებ. Да, როდესაც ამ აქციებზე
ძალიან ბევრი მოვისმინეთ.
Да, როდესაც ამ აქციებზე ჩვენ პერიოდულად მივდიოდით და მათ შორის უსმენთ ამ ადამიანებს, ან უშუალოდ რუსთაველის გამზირზე, ან მედიის საშუალებით, მათ შორის იქ ასახელებდნენ პროკურორებსაც და ბევრი პროკურორი პირადადაც მეცნო, რამდენიმე მათგანს ვიცნობ კიდევაც და ეს ვთქვათ შეფასებები და ეს წუხილები არ იყო ციდან მოტანილი, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებისა. ჩვენ დღეს გვაქვს გამოწვევა, რომელიც გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას და ვთქვათ დასაბუთებული ვარაუდის საშუალებას, რომ არ არსებობს გარანტია, რომ მოქმედი იუსტიციის მინისტრის პირობებში ეს პროცესი არ იქნება ისეთივე ფარსი, როგორიც იყო მაგალითად ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოს ხდიდან მოსამართლის შერჩევის პროცესი, როცა ვნახეთ ორჯერ არ დაამტკიცა სტრასბურგმა. უბრალოდ განსხვავება ცხადია იმაშია, რომ იქ ვერ უფრო მაღალი სტანდარტია, უფრო მეტი ალბათობა იმისა, რომ ისეთი კრიტიკული შეკითხვები დაისვას კანდიდატთან ან ბევრი საკითხის გააზრება მოხდეს, ვიდრე შეიძლება მოხდეს ჩვენს რეალობაში. სხვა ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, კიდევ ერთი რაც მინდა დავამატო, მარტო ის რომ ორჯერ ევროპულმა სასამართლომ უარი თქვა საქართველოს ხვიდან ნომინირებული კანდიდატის მოსამართლედ გამწესებაზე, ეს უნდა ყოფილიყო იუსტიციის მინისტრისთვის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის ნაწილი. ოდესაც 5 წლის განმავლობაში მე ხუთად უწევს ქვეყანას მთავარი პროკურორის შერჩევა, რომელი ინსტიტუციურ მდგომარეობაზე უნდა ვლაპარაკობდეთ, რომელი ვთქვათ პოლიტიკის გატარებაზე. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, ახალი მთავარი პროკურორის მინისტრა პრაქტიკულად ნიშნავს იმას, რომ დიდი ალბათობით იქ შეიცვლებიან მოადგილეები, ასეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ სისტემა მარტო იქ არ იყოს, რათა ცხადია. ბევრ ალბათ დეპარტამენტს და სამმართველოს გავრცელდება გარკვეული ტიპის ცვლილებები. შედეგადაც რას მოგცემს ეს სხვა თემაა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ფაქტია, რომ როდესაც წლების განმავლობაში ჩვენ ვხედავთ, რომ 6 წლის განმავლობაში მეხუთედ ხდება იგივე პროცესი, ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდად მოქმედებს ამ მოვლენებს.
კი, იყო პრობლემები, იყო კითხვები, მაგრამ ასეთი მსმენელი ყავს. დილამშვიდობის ბრძანეთ, გისმენთ.
გამარჯობა,
ძალიან მოკლედ, აი
მართლაც გესმის. და ვატონ სულხან, თქვენ თან ორი კითხვა აქვს. პირველი, რატომ არის მოხსნილი კანდიდატიდან ზაზახატიაშვილი, რომელიც ასევე წარმატებული და ცნობილი პირია სამართალთან, უსამართლობასთან ბრძოლასთან მიმართებაში საერთაშორისო არენაზე, ისე როგორც ჩაგულიზი,
შეიძლება იყოს მეორე შეკითხვა.
ანადოლიტი არა? იმიტომ რომ ჩვენ ჩქირი მინისტრები, როგორც პრემიერი მინისტრს თქო, ჩემს გამ ჩქირის ფასი აქვსო, არ გვაინტერესებს და მათი დანიშნული ხალხიდან ინტიმეტეს
შემდეგი შეკითხვა დრო აღარ არის.
მეორე შეკითხვა.
ხო.
მეორე შეკითხვა. როგორც 1966 67 წელს პარიზში სტუდენტურმა მოძრაობამ გადაიყოლა ომის გმირი დეგოლი, დღეს ანალოგიური სიტუაცია იყო ამდენიმე დღის საქართველოში, რომელიც დეგოლს ვერ გაუტოლდება მართალია, მაგრამ საერთაშორისო ორგანიზაციები, აი დემოკრატიული სამყარო, რატოა ჩუმად? აი როცა ხელისუფლება მეთოდის შეცდომა დაუშვა, რომ მთელი მოსახლეობა, მთელი სპექტრი გამოვიდა ამ ხელისუფლების სრულყოფის წინააღმდეგ და ითხოვონ მათ სამართლიან გადაყენებას.
გმადლობთ, ორი შეკითხვა.
მე ხავერ დოლიძეზე და ვერც ხატიაშვილზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ხადია ნომინირება ყველა შეუძლია და ეს პროცესი არის ღია, სანამ კონსულტაციების რეჟიმი მიმდინარეობს, ასე რომ სხვა თემაა, ეხლა რა თქმა წარადგენს თუ არა ქალბატონი წულუკიან, რომელიმე მათგან შემდეგში საპროკურორო საბჭოზე. რაც შეეხება სტუდენტების გამოსვლას და პროტესტს, თუ ხელისუფლება კარგად არ გაიაზრებს რამ გამოიწვია ეს პროტესტი და მართლა არ გადადგამს კმედით ნაბიჯებს, რომ ეს საქმეები იყოს გამოძიებული, რა თქმა უნდა ეს პროტესტი არსად არ წასულა და ეს პროტესტი ისევ დაბრუნდება ქუჩაში.
საერთაშორისო
კი, რაც შეეხება საერთაშორისო, მე არ ვფიქრობ, რომ ასე მარტივად არის საქმე, თუ ვთქვა ღია და არ კეთდება რაღაც განცხადებები, ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი არ აკვირდებიან ამ პროცესებს. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მე მქონდა რამდენიმე მათ შორის ესე წამყვანი სტრატეგიული სახელმწიფოები, ვინც არიან ჩვენი ქვეყნისთვის დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან შეხვედრები, ცოტა ეხლა არ დავიწყებ ჩამოთვლას, და ბუნებრივია ისინი ძალიან დიდი ყურადღებით აკვირდებიან ამ პროცესებს, არამარტო ხორავას ქუჩის ინციდენტთან, ტრაგედიასთან დაკავშირებით განვითარებული მოვლენები, მათ შორის მეტროსთან დაკავშირებული მოვლენებიც, ასევე და მთავარი პროკურორის შერჩევასთან დაკავშირებული ვთქვათ პერიპეტიებიც არის მათი ინტერესის საგან, იმიტომ რომ ბევრი პრობლემა არის და ჩვენ წლები ავსარგებლობთ, ეს პირდაპირ მიუთითებს მართსაჯულების, სისხლის სამართლის სფეროში არსებულ პრობლემებზე, რაც ცხადია, თუ კი ვინმე შეიძლება პერსონალურად საპასუხისმგებლო პოლიტიკური დაეკისრეს ზარი პირველ რიგში იუსტიციის მინისტრი, სადაც აღმასრულებელი ხელისუფლების პირობებში ყველაზე მეტი, ესე ვთქვათ, კონცენტრაცია ხდება რეფორმებისთვის, კანონმდებლობის ცვლილებებზე მსჯელობა, კანონპროექტების მომზადება. ერთი მარტივი მაგალითი რომ ავიღოთ, ჩვენ ვლაპარაკობთ ძალიან სერიოზულ ცვლილებებზე და ძირეულ ცვლილებებზე, რომელიც სასწრაფოდ უნდა დაიწყოს ქვეყანაში. და ჩვენ ოდესაც ვამბობთ სასამართლო სისტემაზე, გამოძიებაზე, მართსაჯულებაზე, პროკურატურაზე, მე მესმის, რომ ეს არ არის იოლად შესაცვლელი, მაგრამ ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ეს უცებ ერთხელში უნდა შეიცვალოს. ჩვენ ვლაპარაკობთ და ვიაზრებთ მთელი 6 წლის განმავლობაში რა გააკეთა ხელისუფლებამ ძირეული რეფორმებისათვის. ეს ყველაფერი რო გადავდოთ გვერდით, არსებობს ინფორმაციის თავისუფლების კანონმდებლობის შეცვლის პოლიტიკური ნება გაცხადებული. 4 წლის წინ მომზადდა ძალიან კარგი კანონპროექტი იუსტიციის სამინისტროს უშუალო ჩართულობით, მონაწილეობით. დღეს ეს კანონპროექტი 4 წელია დევს იუსტიციის სამინისტროში და იმტვერება. და ვერავინ ვერ ხსნის რატომ არ მდის ეს კანონპროექტი პარლამენტში და რატომ არ ხდება ამ კანონპროექტით, ამ კანონით, როდესაც ეს კანონი გახდება ჩანაცვლება მოქმედი კანონმდებლობისა. მე ლოგიკურად შემიძლია ვივარაუდო, რომ მათ არ უნდათ მეტი ღიავა და მეტი გამჭვირვალობა, ვინაიდან ეს ამკვიდრებს უფრო მაღალ სტანდარტს ახალი კანონი, ვიდრე მოქმედი კანონმდებლობა არის. ეს ერთი ნაწილია მხოლოდ იმ პრობლემების, რასაც ჩვენ წლებია ვხედავთ, რა თქმა უნდა.
მე მინდა კითხოთ მსმენელისთვის, რომ ნათელი იყოს უფრო თქვენი პოზიცია. ამ ფონზე დავიწყედა, ვეღარ გავაგრძელე. ასეთი ფონი პროტესტისა არ ქონია, ვთქვათ, წინა მთავარი პროკურორების თუ გენერალური პროკურორის ანამერქვა მათი ცვლის მომენტებში. იყო კითხვები, პროტესტიც იყო, გარკვეული ჯგუფების, ცალკეული პირების, ასე შემდეგ, მაგრამ ასეთი ფონი არ ქონია არცერთხელ. ამ ფონზე გამორიცხავდით შესაძლებლობას იმ იუსტიციის მინისტრის პირობებში, რომლის მიმართაც გაქვთ ის დამოკიდებულება და ის შეფასებები მისი, რაც გაქვთ სამოქალაქო საზოგადოების ამ ნაწილს, ყველაზე ესე მას წამყვანს უძახი, მაგრამ მოდი ესე ვიტყვი, ყველაზე აქტიურ ნაწილს, ორი რა ნიშნით არის წამყვანი რომ კონკრეტული იყოს, რომ დაეთმოთ და თქვენი კანდიდატი მთავარ პროკურორის პოსტზე, ეს შანსი ამაზე უარის თქმას ხომ არ გავს თქვენი პოზიცია ის მინისტრის?
მე მგონია რომ არა და შევე ცდები რო აუხსნა რატომ. მე როცა ჩვენი საუბრობთ,
რომ მაგერ პროცესი მიდის თავად.
სათია პროცესი ძალიან მარტივად ორი ადამიანის რო ჩაერთოს ამ პროცესში, ეს პროცესი ფორმალურად წავა. ეს პროცესი არ იქ არსად არ არის განსაზღვრული, რომ 20 ან 30 ან 5 უნდა მონაწილეობდეს ამ პროცესში. როცა საუბრობთ დასაწყისში ვთქვი, რომ პრაქტიკულად ქალბატონი წულუკიანი იყო ერთადერთი, ვინც საჯაროდ დააფიქსირა, რომ მთავარი პროკურორი არ უნდა გადამდგარიყო, ეს ნიშნავდა იმას, რომ ის ბოლომდე ვერ აღიქვავს პრობლემის სიმწვავეს. აქ უბრალოდ ხორავას ქუჩაზე მომხდარ ტრაგედიას კი არ უკავშირდება ჩვენი განცხადება. ცხადია, შეკავშირდება უფრო ღრმა პრობლემებს, რომელიც გამოძიების სისტემაში, პოლიციის მიმართულებით იქნება ეს, პროკურატურის მიმართულებით თუ მართლმსაჯულების მიმართულებით არსებობს. ამ პროცესში ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი და პოზიციონირების შანსი უჭირავს სწორედ მთავარ პროკურატურას და მთავარ პროკურორს, რა თქმა უნდა. ამიტომ, როდესაც იუსტიციის მინისტრი მადლობას უხდის და თან იქვე აყოლებს, რომ არ უნდა გადამდგარიყო თუ არ გადადგეს, ეს ნიშნავს იმას, რომ მისთვის ეტალონი ან ვთქვათ, საუკეთესო პროკურატურა არის ისეთი, როგორც ბატონ შუთათის დროს იყო. აქ პერსონალად არ არის ხადია შუთათეზე ლაპარაკი, აქ როგორც ინსტიტუციას და მოწყობაზე არის ლაპარაკი. ეს პროცესი, აი, როდესაც ბატონ შუთათეზე გადადგა განაჩენის გამოცხადების დღეს, და როდესაც ეს ძალიან დიდი მღელვარება იყო ჯერ პროკურატურასთან, შემდეგში უკვე რუსთაველის გამზირზე, მაშინ ნამდვილად იყო შანსი, რომ ქვეყანას რეალურად საუკეთესო მთავარი პროკურორი შეერჩია მთელი ამ პროცესების გათვალისწინებით. მაგრამ შემდგომში პროცესი ისე წავიდა, მათ შორის პოლიტიკური ჯგუფების დამსახურებით, ეს კონტრაქციები იქნებოდა თუ სხვადასხვა, რომ რეალურად ამისი შანსი შემცირდა გარკვეულ წილად. ამიტომაც მოლოდინი, რომ დღეს ქალბატონი წულუკიანი საუკეთესო კანდიდატ შეარჩევს, არ არსებობს ბუნებრივია. მისი გადაწყვეტილებები ხშირად ჩვენ გვაძლევს და მისი დამოკიდებულება საკითხებისადმი გვაძლევს იმის ვარაუდის საფუძველს და საფუძვლიან ვარაუდზე ვლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა, რომ ერთი მან უნდა გაიზეროს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ მისი შერჩეული იყო ის მთავარი პროკურორი და მისი ნომინირებული იყო, და თუ გადახედავთ ვინ დაასახელა საპროკურორო საბჭოში წარდგენამდე ბატონი შოთაძე, ესეც ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა, და როგორი ორგანიზაციების ხარდაჭერით სარგებლობდა. და მე ორი, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვლაპარაკობთ მხოლოდ მთავარი პროკურორის გამო, ჩვენ ვლაპარაკობთ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას, მთელ რიგ ჩავარდნილ რეფორმებზე, რომელზეც პასუხისმგებლობა ეკისრება სწორედ იუსტიციის სამინისტროს და პერსონალურად იუსტიციის მინისტრს. რა თქმა უნდა, ხა მთელ იუსტიციის სამინისტროს ვერავინ ვერ გაუშვებს და სიტყვაზე 1000 ადამიანს ვერ მოიყვანს იქ და ვერ დაასაქმებს ხელახლა, მაგრამ დიახ, მინისტრის ცვლილება შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რამაც შეიძლება განაპირობოს ცვლილებები. ამ კონტექსტში ძალიან საინტერესო პრემიერის გუშინდელი განცხადება, ჩვენი განცხადების.
კი, გავაცანი მსმენელს, კი ბატონო.
ჩვენი განცხადების საპასუხოდ, მე ყველაფერი ვნახე ამ განცხადებაში, გარდა იმისა, ის გამოწვევები, რის გამოც მინისტრი უნდა წავიდეს, რომელემ მათგანზე რო პასუხი გადაეცა პრემიერს. ჩვენ ვლაპარაკობ ჩავარდნილი მართლმსაჯულების რეფორმაზე, ვლაპარაკობ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის დისტანცირებაზე, რომელიც არაეფექტური იქნება, რასაც დღეს ისინი გვთავაზობენ უკვე ცალსახად. ჩვენ ვლაპარაკობ ჩავარდნილ ნარკოპოლიტიკის რეფორმაზე, ჩვენ ვლაპარაკობ ინფორმაციის თავისუფლების ჩავარდნილ კანონმდებლობაზე, მართლმსაჯულების სფეროში არსებულ უამრავ პრობლემაზე. დღეს რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ეს არის დისციპლინური რეფორმის პრობლემა.
ამაზე სულ ვლაპარაკობთ.
ხადია, ვლაპარაკობთ, ჩვენ ვლაპარაკობთ და როდესაც ეს ადამიანები გამოდიან ქუჩაში და საუბრობენ პრობლემებზე, დიდწილად სწორედ ეს პრობლემები განპირობებულია ჩავარდნილი რეფორმებით. მათ შორის ჩვენ სხვა ვთქვათ, სიტყვებით ველაპარაკებით ხელისუფლებას და არ ველაპარაკებით ქუჩაში გამოსული ხალხის პოზიციაზე. არაფერი დასაძრახი ქუჩაში გამოსვლაში ცხადია არ არის. ჩვენ ვეუბნებით, რომ თუ ეს რეფორმები არ შედგება და არ შედგება დაუყოვნებლივ, ეს სახელმწიფოს დააზიანებს. ეს დააზიანებს ქვეყნის ინტერესებს. ამას იუსტიციის სამინისტრო და პრემიერი, როგორც ჩანს, აღიქვამენ ანტაგონისტურად. გვესაუბრებიან, რომ ჩვენ გავწვდით ჩვენს მანდატს და ეს მანდატი ვინ განსაზღვრა და სად განსაზღვრა, ეს არ ვიცი კიდევ. და ყველაზე ალბათ უცნაური, მაინც პრემიერის განცხადების მერე ეს იყო და საინტერესო და სიმპტომატური იყო საზოგადოების რეაქცია სოციალურ ქსელში, ოდესაც დღესდილით, როცა ვნახულობდი, უბრალოდ გუშინ გვიანღამით როცა ვნახე 3000-ზე მეტი სიცილის სმაილი, ჰაჰას რასაც უნდა ხენ იყო გამოყენებული და შემდგომში ვინც ალაიქებდა მოწონების კუთხით. ეს ძალიან სიმპტომატურია, როგორ მუშაობს თელი სახელმწიფო მანქანა პაკისტანიდან და ინდოეთიდან ადამიანები. ხა წარმოუდგენელია ვინმე თქვას, რომ ინ გაიგეს ამხელა პორშჩი რა ეწერა პრემიერს, ხო? ეს სასაცილოა, რაში ხარჯავს სახელმწიფო რესურს, რაში ხარჯავს სახელმწიფო ფულს და არა გონივრულ პოლიტიკაში, არა თანამედროვე ნაბიჯებში. ჩვენ ვერ ხედავთ ამ წუთში მოქმედი იუსტიციის მინისტრის პირობებში პოლიტიკურ ნებას, რომ ის რეფორმებს გაატარებს. უფრო მეტსაც გეტყვით, ბევრ ძალიან ბევრ დახურულ შეხვედრაზე თუ სხვადასხვა ტიპის საბჭოს ხდომებზე ჩვენ გვინახავთ იუსტიციის მინისტრის დამოკიდებულება თავად სხვა საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებული პირების მიმართ. როგორი დამოკიდებულება, ვთქვათ, უკაცრავად, მაგრამ ხშირად მინახავს ცინიზმიც მათ შორის. ეს არ უხდება ისეთ სახელმწიფო უცხებას, როგორიც არის იუსტიციის სამინისტრო და პირადად იუსტიციის მინისტრი და ბევრი ადამიანები საჯარო სამსახურში, რომელიც ამის გამო უკმაყოფილო ყოფილა. ეს განსაკუთრებით მაღალი იყო, როდესაც ერთგვარი ჩვენ სიტუაცია გვქონდა, რომ ნაწილი უცხებებში იყო წარმოდგენილი წინა ხელისუფლების დროს დანიშნული მართველ გოლში ადამიანები, ნაწილში უკვე იყო ქართული ოცნების დროს დარჩილი და ეს ახლა გასწევს ამას ლაკმუსის ქაღალდა დღემდე ვხედავთ ამ ტიპის პროცესებს ჩვენ. უფრო მეტსაც გეტყვით, იუსტიციის მინისტრი არის პრაქტიკულად ერთადერთი მინისტრი საქართველოში, ვინც სასამართლოს ყველა ინსტანციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არ აღასრულეს. არის უბელიანის და ახობაძის საქმე, ბევრმა
მნიშვნელმა იცის.
დღეს უნდა იყოს, როგორც ვიცი. ესეც ერთ-ერთი ტესტია და მაგალითია. სხვათა შორის, რამდენად შეიძლება ჩვენ ნდობა გქონდეს, რომ მინისტრი შეარჩევს საუკეთესო კანდიდატს ამ პროცესში.
მიუხედავად იმისა, და მსმენელს კიდევ ერთხელ გეტყვით ახლა, ვინც შემოგვერთით, მიმდინარეობს პროცესი, მთავარი პროკურორის შერჩევის დაწყებულია ეს პროცესი ფორმალურად. შეგიძლიათ ნახოთ კიდეც ორი კანდიდატის შესახებ ინფორმაცია არის უკვე საპროკურორო საბჭოს საიტზე. ერთი კანდიდატი არის პაატა შავაძე, რომელიც წარდგენილია 18 სხვადასხვა ორგანიზაციის და პირის მიერ. შეგიძლიათ ეს ჩამონათვალიც ნახოთ, ახლა აღარ დავკარგავ დროს. და მეორე კანდიდატი არის ზურაბ ჯორბენაძე, მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანება საქართველოს მიერ წარდგენილი. აი ეს ორი დანარჩენებს რაც შეეხება, ვინც ვთქვათ, ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ დაასახელა შალვა შავგულიძე, ვთქვათ ევროპულმა საქართველომ, იქ იყო ნახსენები ანადოლიძე, სამოქალაქო საზოგადოების ეს ნაწილი, ყველაზე აქტიური ნაწილი, რომლის ერთ-ერთი წარმომადგენელი სულხან სალაძე ჩვენი სტუმარია დღეს, არასახელებს თავის კანდიდატს ბუნებრივია, რადგან პროტესტ არ მონაწილეობს ამ პროცესში იმ მოქმედი იუსტიციის მინისტრის პირობებში და ყოფილა პროცესები, ბატონო სულხან, 2-3 წუთი გრჩება, მესმის ცოტა ისეთ კითხვას შემოჯება, ხანგრძლივად გსურდეთ პასუხი. ყოფილა პროცესები, რომლებშიც თქვენ მონაწილეობა მიგიღიათ, იმის და მიუხედავად ვინ მოგწონდათ ან ვინ არა, და არც შედეგი ყოფილა ისეთი, როგორიც თქვათ, რაც იყო მიზანი და ამოცანა თქვენი ხედვით, არასამთავრობო ორგანიზაციების და უფლებადამცველების. აი, გამორიცხავდით თქო იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აღარ არის ამ წუთას თქვათ ეს მასობრივი გამოსვლა ქუჩაში და ის ფონი, მაინც ამ კონტექსტში რაც შეიქმნა, რაღაცით გაგეუმჯობესებინათ პროცესი და შედეგი, რაც თავარია, თავარი პროკურორის არჩევა.
ორი
ჩინოვნიკები ხან ზოგჯერ რაღაც ვითარებებში აკეთებენ იმას, რაც შეbarsულა.
მეწერამ თქვი რომ ოდესაც პატრონი გადადგა, მაშინ მართლა იყო ამის რესურსთა შესაძლებლობა პრაქტიკულად დაბნეული იყო მთელი სახელმწიფო მანქანა, არ იცოდა რა გაეკეთებინათ, მაგრამ დროთა განმავლობაში მათ დაალაგეს ერთგვარად სიტუაცია, სხვადასხვა ვთქვათ ელემენტების და რესურსების გამოყენებით და დღეს პრინციპში ისინი მე მგონია რომ მართავენ ამ წუთისათვის სიტუაციას და ისე ვთქვათ ქაოტურად აღარ არიან როგორც იყვნენ თუნდაც ერთი კვირის წინ დაახლოებით. ჩვენ გამოვრიცხავდით თუ არ გამოვრიცხავდით, ორი ნაწილია. ერთი არის ეს არის გამოცდილება, რომელიც გვეუბნება რომ მოქმედი იუსტიციის მინისტრთან რაიმე ტიპის ამ ფორმატის ურთიერთობაში შესვლას პრაქტიკულად არ მოაქვს შედეგი და კიდევ ერთხელ გავიხსენებ ევროპულ სასამართლოში მოსამართლეობის შერჩევის პროცესებს, როდესაც ჩვენ ნახეთ და მაშინ ჩემი წინამორბედი ჩვენი ორგანიზაცია მონაწილეობ და ამ პროცესში სამოქალაქო სექტორის სახელით მიუხედავად პროტესტისა და აქტიური წინააღმდეგობისა საბოლოოდ მაინცის სახელდებოდა კანდიდატად ვისაც ჩათვლიდა მართველი ჯგუფი და ხელისუფლების ყველაზე მისაღები ვინც იქნებოდა. ამიტომაც ამის გარანტია არ არსებობდა რა თქმა უნდა ერთი და მეორე ამ ქვეყანაში იუსტიციის მინისტრმა უნდა აიღოს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და ბოლოს ჩვენ არ მოგვითხოვია იუსტიციის მინისტრისთვის გადამდგარიყო, ჩვენ პრემიერს ვთხოვეთ რომ გადაეყენონ დაკავებული თანამდებობიდან. ჩვენ კარგად ვიცით ქალბატონი მინისტრის დამოუკიდებლობა და პოზიციები, ამიტომაც ვიფიქრეთ რომ პრემიერი ბიროდ უფრო გონივრულად მოიწევდა ახლა. დიახ, პრემიერმა გვიპასუხა ყველაფერზე გარდა იმისა, რასაც ჩვენ მითხოვდით, თუნდაც ერთ რომელიმე ჩავარდნილ რეფორმაზე გაეცა პასუხი, რატომ არ გატარდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში.
სულხან სალაძეს დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.